тамбаған мүнөзі тосыдағы жалыңға айбаты құрш манастын тұху жақшы айтқанымда тайманбаған мүнөзі тосыдағы жалыңға айбаты құрш манастын тұху жақшы айтқанымда
қырғыз әліме намысты ұлар тараптан қырғыз әліме қату сөйлеу ағаш ба қырғыз әліме душман керек баратса қырғыз жігіттері айланы шат манасқа қырғыз әліме намысты ұлар тараптан қырғыз әліме қату сөйлеу ағаш ба қырғыз әліме душман керек баратса қырғыз жігіттері айланы шат манасқа
жел бересен асманға қызыл жерегің алла қандай өлкім менің деген бенім қырғызстаным тақ ордасы берекенін бары билет бейіштей жер екенін қазсаң тарих тереңін жел береді келегін қырғыз деген кім десең алғырыл қыз деген қырғыз деген кім десең айтып берем менем жону таптап айдалап талқан қылып тегенін
айманбаған мінізі тосыдағы жалыңға айбаты құрш манастын тұху жақшы айтқанымда тайманбаған мінізі тосыдағы жалыңға айбаты құрш манастын тұху жақшы айтқанымда
қырғыз әліме намысты ұлар тараптан қырғыз әліме қату сөйлеу ағаш ба қырғыз әліме душман керек баратса қырғыз жігіттері айланы шат манасқа қырғыз әліме намысты ұлар тараптан қырғыз әліме қату сөйлеу ағаш ба қырғыз әліме душман керек баратса қырғыз жігіттері
айланы шат манасқа
қырғызда қыздың аттылық қырғызда қыздың жатшылық келеді қырғыз қыздары жүзінің кетпей арулық жеңілбек жықса таймашқа дем береді құрман жандатқа ардайым бірінші болу айланған бізден адатқа
жақшылап байқап қарасаң астан жүрік орнығын қырғыз үшін жан беріп өз мекенін қорғығын
бірі жазушы бірі суретші бірі күрішінің шебері
бір жағадан баш бір жеңген қол шығарсақ игіліктің келері
танылабыз саламға бізді біліп жұрт танымасаң
біз айкөл манастың неверелері
неверелері
айкөл манастың неверелері
неверелері
қырғыз әліме намысты ұлар тараптан қырғыз әліме қату сөйлеу ағаш ба қырғыз әліме душман керек баратса қырғыз жігіттері айланы шат манасқа қырғыз әліме намысты ұлар тараптан қырғыз әліме қату сөйлеу ағаш ба қырғыз әліме душман керек баратса қырғыз жігіттері айланы шат манасқа
тайманбаған мінөзі тосыдағы жалыңға айбаты құрш манастың тұху жақшы айтқанымда тайманбаған мінөзі тосыдағы жалыңға айбаты құрш манастың тұху жақшы айтқанымда